Е, Бошко Бошков. Той участва в обира на турската хазна в Арабаконашкия проход през 1872 година. Съден е в процес срещу Апостола и се сражава в руско-турската освободителна война. Доживява освобождението и до известна степен, както и всеки друг, е разочарован от сърбо-освобожденската действителност. Ето какво разказва за живота му неговата внучка, баба Стефка, в интервю пред Наталия Гънчовска.
Той е участвал в обира на турската хазна. Понеже е познавал местностите, са му възложили да носи храна и да покаже пътя на обирачите на турската хазна при Арабаконак. С волска кола са карали парите. Те са били грошове тогава в турби, нали? А те искали с парите да купат оръжие, пушки, за да могат да помогнат за освобождението на България. 1872 година, а и първа той е влезал в комитета. Левски отишъл в Ботевград и там са сформировали и написали тайен революционен комитет. И той е първият от списъка.
Срещал ли се лично с Левски?
С Левски? Много пъти ми. Той е бил съден заедно с Левски и с общи тримата. В затвора, където са го измъчвали, за мириса на пържена кожа, когато е бил измъчван, нали, битна с съжежени железа. Окачвали го са го надолу с главата, да го измъчват. Измъчване много. Баща ми е разправил, че когато го разтривали, по кожата му личели още лъбнатини, върху гърба му, върху тук дебелите части, бите с жежени железа. Слагали са му прахан под доктите и я запалвали, за да издаде. А и сега има в Ботевград още, когато некои нещо не иска да каже, и те пословично. Бошко Божилов нищо не знае, защото много бил измъчван да каже как е станало обира, и той се казал, че не знае. Не знае, не знае. Осъждат го на 10 години каторжна работа в крепостта Аргана Амадени, което е Дярбекир.
Колко години остава там в затвора преди да избяга?
Той е бил 3 или 4 години там, понеже е имал работлив и имал добро държание. Пускали го него и още некои с добро държание да работят срещу пари на турци там. След 3-4 години, като бил там, идва Атанас Узуров от Сарозагорския комитет и той осъден там и той организира бегството. Отиват те да работят на някаква си туркиня била богата. При едно такова излизане те избягали и почват да се крият. Нощно време бягат, през деня се крият.
И така къде отиват?
Чули, че в България има въстание, иска да се освободят, иска да отидат да помагат за България. Обаче, като бягали, нямало какво да ядат, хранили се с листа и корени от дърветата. По едно време стига до някакъв чифлик. И там Бея, който бил собственик на чифлика, ги вика. А те почват да бягат. Знаят кои са и бягат. Той изпраща слугите си и те, понеже са изтощени, все пак, нали, затворници, хващат ги, не могли да избягат. И той ги пита, какви сте? Ами казва, ние сме турци, работиме тук. Искаме да работим, за да преживеем, да вземем някой апарат. И Бея, като ги разпитали, казали, вижте какво, нема защо да ме лъжете. Аз съм работил в ловческия вилает. Бил съм там дълги години на работа и по говора разбирам, че вие сте българи. Вие сте, каза, избегали от крепостта. Обаче, кажете ви от какво имате нужда. Аз ви разбирам. Вие се борите за свободата си. И те казали, от малко сол. Понеже ядели листа и корени, просто обесолели. И той тогава, понеже солта не е била като сега, а крупа. И отчупват по едно парче сол, за да могат да лижат, като се придвижат. Дава им по един хват, се казва. Един хват, една шепа тютюн. Колкото хлеб имал и каквото имал за ядене, им го дава и казва, Аллах да е с вас. Аз ви разбирам.
Докъде успяват да стигнат?
Отиват в Цариград, защото Атанас Узунов имал там сестра, женена за руски консул. Обаче по пътя ги настигат кюрди и ги събличат от дрехите им. Каквото имало по тях, го вземали, украли ги и те пак се крият. И когато само Атанас Узунов събрал дрехи, нещичко, парсали да облече и отива при сестра си и тя като го видяла изпищяла. И той казал, мълчи, само намери, казал, дрехи, че сме пет души. Да мога да ги облека, че те в царевичака. Нека е там на края на града се крият, да им занеса и за ядене дай, че сме прегладнели. Той им занесал на дрехите, храна малко и те отиват на пристанището и се скриват в един параход, натоварен с жито за Одеса. И се качват и така пристигат в Русия. И оттам се включват в опълчението. И заедно с руските войски минават до Навали и пристигат в България. И ги зачисляват ги в тази рота, където се биели на Шипка. И се бие на Шипка, за което има кръст за храброст, железен кръст за храброст и много ордени. Той бил силен, смелчага, а и целият им рот е бил такъв. Особено това нещо го казал много така интересно, как са хвърляли телата, камъни, дървета хвърляли, какво ли не, и най-после некой извикал, хвърляйте телата, и почва да хвърлят. И тогава турците са, до известна степен се стъписват, че никога не са виждали живи и мъртви да участват в битката така.
Той преживява войната.
Той преживява освобождението.
Много такива дейци на освобождението след това като че ли са разочаровани от след освобожденската действителност. Той как приема всичко това, пътят по който тръгва България?
Може би имало известно разочарование, защото като чета там в спомените, дето е писал баща ми, бил горски стражар, не знам какво, и после му дават някаква минимална пенсия. Даже после бил е във Враца и там е работил и във Враца известно време и даже след 20-та година, след неговата смърт, са дали и на баба ми някаква пенсия на жена му.
В Ботевград в момента пазят ли се някакви спомени,
да,
от него?
Ботев, една от най-дългите улици носи неговото име. Улица Бошко Божилов. Там, където са живяли, има паметна плоча на къщата. Там живеят сега на чичови наследници. Обаче при една свада от сестрите ли на дядо ми, една била обидена от турците, поругали са с нея и те запалили чифлика на бея. Юрус Бейли се е казвал. И тогава избегали в Раняк Белослатинско. Аз имам описани тези работи на един гардероб и исках да напиша книга за него.
Какво искахте да разкажете в тази книга?
Аз исках да кажа за него като поборник, опълченец и дярбекирски заточеник.
Интервю на Наталия Генчовска. Благодарим на госпожа Ставка Кирова. Пожелаваме и здраве, и бодрост, и хубав празник.